Assalamualaikum. Udah lama ya gak bikin podcast. Oh, batuk nak. Sembuh ya.
Batuk.
Iya, batuk Asam. Hari ini Asam lagi izin gak masuk sekolah karena dia lagi batuk banget. Yang kemarin sampai muntah.
Bello.
Kemarin sampai muntah gitu, jadi aku istirahatkan dulu hari ini. Dan seperti biasa kalau anaknya sakit, biasanya ibunya juga sakit. Aku juga gak enak badan. Kecapean karena 2 hari berturut-turut nganterin Asam ke klinik tumbuh kembang anak. Yang bikin capek itu adalah proses ngantrinya ya. Hari pertama itu sampai setengah hari banget nungguin ngantri, mulai dari daftar sampai akhirnya bisa periksa ke dokter anaknya. Oh ya, by the way, aku mau cerita tentang itu aja deh. Gimana pengalaman nemenin Azam buat ke klinik tumbuh kembang anak. Ini adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama kali itu waktu Azam umur 2 tahun. Sama sih, yang dicekin itu adalah pasti perkembangan dia secara keseluruhan, dan concernnya itu di progres perkembangan dia bisa bicara. Yang pertama itu waktu umur 2 tahun. Itu dari dia mulai bisa ngoceh-ngoceh, tiba-tiba dia mundur. Gak ada satu kata pun yang bisa dia keluarkan. Jadinya itu cuma bubbling aja, bubbling or mumbling. Jadi begitu, gak ada kata yang jelas yang keluar. Iya, gitu aja ya sampe. Satu umur 2 tahun. Terus PR-nya adalah masuk sekolah dan off TV-nya dikurangin. Waktu itu memang aku nggak ada TV, cuman ada TV tapi nggak ada saluran TV-nya. Tapi memang dia tetap seharian banget dia nonton TV-nya itu. Jadi screen time-nya itu harusnya maksimal 2 jam, dia udah yang berlebihan sekali. Terus akhirnya alhamdulillah pindah ke Kalimantan, di Balikpapan itu kita off, kita gak ada TV sama sekali dan gak ada TV ya, kita gak ada screen time sama sekali. Sesekali aja nonton pakai laptop atau pakai HP, itu gak ada 2 jam, maksimal 2 jam pokoknya sehari, catanya seperti itu. Dan dia mulai masuk sekolah supaya ada temennya ya. Kalau di sini kan cuman kita berdua aja, jadi supaya ada temennya. Anak-anak di sini juga kebanyakan sekolah, jadi nggak ada yang main di luar kayak gitu. Terus aku ngerasa perlu diskusi juga tentang perkembangan anak aku, sedangkan suamiku kan sering keluar kota. Jadi kalau misalnya dia sekolah, ada aku punya teman diskusi, yaitu guru-gurunya seperti sekolah, yang juga merhatikan perkembangannya Asam kayak gitu. Dan alhamdulillah memang jadi gini, aku sebenarnya bukan tipe orang yang anak harus sekolah, enggak kayak gitu. Jadi pendidikan itu berawal, aku ada tipe orang yang pendidikan itu berawal dari rumah. Belajar itu tidak harus di sekolah, tapi di mana aja. Nah, masalah dia masuk sekolah kapan atau sekolah yang seperti apa, kayaknya aku udah pernah cerita deh, itu bergantung gimana kebutuhannya dia gitu. Jadi aku mengambil kalau misalnya itu sesuai dengan kebutuhannya dia, ya aku masukkan kayak gitu. Nah, di sana di sekolah Asam alhamdulillah banyak masukan dari teman-temannya, dari guru-gurunya Asam, Terus lama kelamaan juga mama-mamanya teman-temannya Asem itu juga aku jadi kenal. Terus jadilah geng-geng emak-emak antar jemput anak sekolah. Terus di sela-sela nungguin antar jemput sekolah itu ada jam kajian biasanya Senin sampai Kamis itu buat aku ada teman-teman yang satu RT kebetulan satu RT juga di sini, jadi kita tiap Senin Kamis itu antar anak sekolah terus datang ke kajian, abis itu jemput sekolah gitu. Kita bareng-bareng nggak bareng-bareng banget sih, tapi ketemu gitu, ketemu. Rutinitasku sekarang seperti itu, alhamdulillah, so menyenangkan sekali. Nah, terus oh ya, setelah sampai di Balikpapan disarankan untuk ke klinik tumbuh kembang anak lagi sama gurunya. Waktu itu Asa masih PG. Terus kita ke klinik tumbuh kembang anak, dapat PR-nya adalah nambah kosakata, pengenalan warna, terus pengenalan kosakata apa namanya benda-benda baru kayak gitu. Selain itu juga dapat PR untuk terapi perilaku kayak gitu. Jadi biar dia tahu kapan kapan waktunya dia boleh bermain, kapan waktunya dia boleh belajar, duduk tertib bareng sama teman-temannya, menghargai teman-temannya, tapi tanpa memaksa, tapi dengan bahagia kayak gitu, supaya dia paham. Kenapa terapi perilaku ini perlu? Karena terapi perilaku ini melatih fokusnya dia juga. Jadi kalau dia bisa fokus sama orang, mencermati orang ngomong apa, dia bisa meresap, meresap gitu loh, apa sih, nerima gitu kan informasinya. Jadi misalnya diajarin kata baru, dia bisa nangkep. Kalau misalnya dia nggak fokus kan, gimana dia bisa belajar kosakata-kosakata baru? Gitu. Jadi dengan cara yang menyenangkan juga pastinya. Jadi ini bukan masalah memaksakan anak gitu yang tidak sesuai dengan kemampuannya kan, karena memang ini mengejar ketinggalan, bisa dibilang ya mengejar ketinggalan dengan memanfaatkan kelebihan Azam. Jadi kalau Azam itu kelebihannya dia itu adalah kalau motorik kasar dia cepat sekali. Ngomongin Azam. Dia kalau motorik kasar, Azamnya cepat banget. Jadi kayak misalnya nyusun puzzle, nyusun Lego, dia nyusun apa namanya jalurnya, Hot Wheels mobil, pokoknya yang motorik kasar itu di outdoor dia itu bagus banget. Nah, jadi kita manfaatkan kelebihannya dia itu untuk dia mengejar ketinggalannya dia. Jadi memang ya itu ya, yang waktu yang tumbuh kembang anak yang kedua itu seperti itu PR-nya, nambah kosakata. Alhamdulillah udah nambah kosakata. Cuman masalahnya waktu itu adalah aku perhatikan sistem terapinya di situ aku bilang kurang maksimal, dan aku diskusi sama orang tua murid yang ada di sekolahnya Asam juga, ada saran untuk ganti di rumah sakit yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga waktu itu karena gak bisa pakai asuransi kantor suami, jadi harus bayar pribadi. Sebenarnya aku kalau bayar pribadi gak masalah selama itu berkembang dengan baik gitu. Cuman kok aku perhatiin kurang maksimal ya, dan ada saran juga dari wali murid di sekolah Azam. Terus ada saran juga dari gurunya Azam, kepala sekolahnya itu, coba pakai BPJS aja ibu sayang, kalau misalnya kalau nggak dipakai BPJS-nya orang kan dapat jatah. Soalnya akhirnya aku coba pakai fasilitas BPJS, perjuangan sih memang kalau pakai fasilitas BPJS itu harus ada di puskesmas dulu, ngantri pagi-pagi, minta rujukan, terus ya selalu ada jatah dijutekin sama bagian pelayanan. Oh sih, tapi aku nggak mau konsen cerita di bagian itunya lah. Intinya adalah pelayanannya bagus, satu dua orang oknum yang jutek kurang ramah kayak gitu di semua tempat kan pasti ada, gitu aja lah. Karena udah selanjur aku ngomong, jadi aku ngomong kayak gitu aja. Tapi aku pengen konsennya bukan situ ya, aku pengen konsen cerita di masalah tumbuh kembang anak. Bentar, Asam boleh minta tolong matikan airnya, nak? Terima kasih. Oke, jadi dia dari PR kemarin dia belajar terapi perilaku itu, dia mulai fokus. Dia alhamdulillah sekarang udah TKA. Asam sekarang udah TKA ya, nak ya? Dulu itu kalau mau pulang sekolah dia tuh selalu marah-marah nggak mau pulang.
Lima.
Sekarang udah di rumah ya sayang ya. Sekarang kok aku seneng banget kalau jemput Asam sekolah dia langsung mau pulang. Seneng banget. Ya. Ibu gurunya Asam juga pasti seneng. Jangan gitu sakit doang pipi. Jangan. Kalau di kelas dia juga udah tertib. Berdoa. Asam doain ibu. Ya Allah.
Bahwa suka ibu.
Asam bu.
Bebo. Baby.
Terus. Sampai mana tadi ya? Oke, okay. Akhirnya aku yang ini kemarin pekan ini nganterin Azam untuk ke klinik tumbuh kembang anak untuk ketiga kalinya ya, aku sengaja nggak banyak cerita dulu, jadi aku mendengarkan Azam sama dokternya, dokter anak yang itu sering ngobrol, jadi membiarkan dokternya ambil kesimpulan dulu baru aku cerita. Dan ternyata emang sesuai dengan pengamatan aku, dokternya bilang ini kosakatanya sudah banyak bagus, tapi memang belum ada kalimat, belum jadi kalimat sempurna. Nah itu udah perkembangan buat saya. Aw sakit nak. Dulu kan waktu umur 3 tahun sebelum sekolah itu, waktu masih PG ya, waktu masih PG itu belum ada satu kata pun. Sekarang sudah ada. Dia udah bisa menyebutkan warna, hewan, beberapa benda kayak gitu. Cuman belum jadi kalimatnya, dia baru bisa satu kalimat isinya dua kata seperti itu. Dan dokternya juga bilang, seperti aku bilang tadi, untuk motorik kasarnya dia cepat sekali nyocokin puzzle. Kayak itu dia emang cepat banget ya, kalau masalah umek-umekan kayak gitu dia emang cepat banget. Terus ya itu. Terus dia sudah berbeda dengan sebelumnya. Dia udah bisa mau langsung duduk, langsung berinteraksi dengan dokternya, langsung mau. Sebelumnya kan gak mau, kurang bisa fokus, sekarang udah bisa fokus, alhamdulillah. Jadi PR-nya tetap di bicara aja. Cuman memang bikin capeknya aku tuh adalah ini kemarin tuh ngantrinya tuh lama banget. Terus kan namanya di rumah sakit ya, tempatnya orang sakit, terus kita datang tuh setengah harian. Jadi ya gini nih badanku sekarang. Aduh. Gak enak badan lagi aku. Padahal aku habis sakit terus udah enakan. Terus jadi gak enak badan lagi. Jadi I need booster sebenarnya. Dan yang bukan seru ya, yang penuh hikmah adalah tiap datang ke tumbuh kembang anak itu, ke klinik tumbuh kembang anak itu, pasti ketemu sama orang tua yang nganterin anak-anaknya untuk keperiksa. Kondisinya pasti macam-macam dong ya. Dan itu lihat kondisi mereka yang seperti itu tuh yang bikin aku tuh bersyukur. Aku gak banyak cerita sih kalau ketemu sama orang-orang di sana
paling.
Tapi aku dengerin mereka cerita. Aku lebih seneng dengerin mereka cerita. Ada yang masih umur 1,5 tahun, tapi dia belum bisa jalan. Belum bisa jalan, terus berdiri pun gak kuat. Jadi bilang berdiri pun gak kuat. Kalau menurut pengamatanku sih, sebenarnya ada yang baru bisa itu umur 2 tahun. Dan itu gak masalah. Dan itu anak cewek kebanyakan seperti itu. Cuman ini si ibunya, aku sih mengapresiasi ya, dia mau datang ke dokter, ngecek supaya tidak terlambat, langsung dicek kan sebelum terlambat. Aku sangat mengapresiasi. Menurut aku sih itu bukan langkah yang terburu-buru. Bagus sih, namanya juga kan konsultasi. Kita kan konsultasi itu kan bukan berarti, kalau kita datang ke dokter untuk konsultasi kan bukan berarti kita fix sakit gitu kan. Kan gak gitu kan. Kita konsultasi itu karena kita pengen diskusi, ya ada masalah apa ya, kita PR-nya apa ya di rumah, kan gitu ya. Konsultasi intinya itu adalah itu, berdiskusi kepada ahlinya. Intinya kan gitu, kita ketemu sama dokter tuh. Dan aku sangat mengapresiasi, dan pelajaran juga buat aku. Supaya lebih apa ya, terbuka sama pendapat orang lain dan gak merasa pinter sendiri, sehingga semuanya harus aku atasi sendiri. Aku didik anak, aku harus belajar sendiri. Pelajaran sih buat aku. Jadi ketika kita kita merasa ada yang kita kurang paham, tanya sama kepada ahlinya. Kalau tentang tumbuh kembang anak, ya tanya sama dokter anak gitu kan. Lalu kita jalani PR-PR-nya hasil diskusi itu. Kayak jadi di klinik tumbuh kembang anak enggak terus Asam itu dikasihin obat apa gitu, enggak. Ya ada terapi, terapisnya juga enggak terus mengobati gitu, enggak juga. Mereka itu, kalau aku boleh ambil kesimpulan ya, mereka membantu kita untuk mengamati perkembangan anak kita. Karena mereka udah belajar tentang kembang anak, jadi mereka tahu, mereka lebih tahu ke ini. Perkembangannya ke sini nih, ini bisa distimulasi dengan cara seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi nah, dengan berbekal saran itulah kita gunakan di rumah. Nah, kalau ada teman-teman yang ajak, kita aja diskusi, itu enak gitu loh. Dia lebih mengena seperti itu. Terus itu, terus ada juga ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, nenek yang nganterin cucunya. Karena ibunya sakit, gak bisa nganterin ke dokter, dan ternyata ayahnya udah meninggal. Aku juga gak ngerti terus yang membiayai siapa ya, mungkin neneknya ya. Jadi dua nenek yang nganterin cucunya. Aku lihat anaknya lincah, ngomongnya juga lancar. Masalahnya apa? Ternyata lambungnya itu varises. Bayangin deh, anak masih usia sekolah, kayaknya mungkin SD, masih kelas 1 mungkin, atau belum SD ya kayaknya. Cuman anaknya tinggi, dia kena varises di lambung. Sampai akhirnya tuh muntah darah, sampai di endoskopi. Bayangin gak sih anak-anak, anak-anak sampai di endoskopi itu gimana, ya Allah. Anak putih banget, ganteng. Jadi banyak-banyak bersyukur gitu loh. Ya gitu deh. Terus yang kedua aku ketemu sama apa ya? Oh iya, aku tuh sering banget melihat tatapan ibu-ibu, orang tua yang nganterin itu, tatapannya tuh gini, seolah mereka tuh bilang, "Mbak, aku pengen cerita," kayak gitu. Ya, tatapannya tuh seperti itu. "Mbak, aku capek, pengen cerita," kayak gitu. Karena hati-hati jatuh ya, hati-hati ya, hati-hati. Semakin berat kondisi anaknya, semakin jelas nyata tatapan itu ada. Terus kayak setengah lelah, terus duduk kayak setengah kayak malu mau ngomong sama orang, takut ditanya-tanyain, kayak gitu. Apa sayang? Udah azan Isya. Udah lah, kita sholat Isya ya. Kayak gitu terus. Jadi kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, sama orang yang, sama orang tua yang kira-kira anaknya memiliki kebutuhan khusus, perkembangan yang mungkin tidak seperti anak pada umumnya, saran gue jangan tanya anaknya kenapa, tanya aja, "Mbak, kabarnya gimana? Sehat? Happy?" "Alhamdulillah kalau sehat." Udah gitu aja. Karena apa? Karena kalau emang mereka butuh cerita, dia kan cerita dengan sendirinya tanpa lo tanya, "Mbak, anaknya kenapa?" Ada anak-anak yang pakai bantuan pendengaran juga. Gue gak berani tanya. Bukan gak berani ya. Gue memutuskan untuk tidak menanyakan, "Kenapa mbak telinganya pakai telinga?" Enggak. Tanyain aja. "Lagi nunggu ya mbak, antrian keberapa?" "Oh masih lama ya mbak, sabar ya mbak," kayak gitu. Lama-lama dia cerita-cerita sendiri anaknya kenapa apa. Karena sebenarnya mereka pengen cerita, tapi kayak ada perasaan takut tanya-tanyain orang, takut kayak gitu loh. Kalau ketemu orang di luar sana, karena aku juga merasakan sih, ketemu sama orang nih ternyata asal belum bisa ngomong lancar, "Aduh nih pasien ditanyain, kenapa kok ngomongnya kok belum jelas apa segala sebagainya," tuh ditanya-tanya sama orang, "Sudah terapi apa enggak, sudah beri gini. Oke, itu adalah bentuk perhatian, tapi mungkin gue bisa bilang itu adalah perhatian yang enggak gue butuhkan gitu. Gue harus mencari, bayangin aja ya, gue udah capek nih terapi, terus gue harus menceritakan kembali perjalanan terapi gue yang panjang itu, kesedihan gue, kelelahan gue, yang berusaha gue apa ya, pendem dalam-dalam, supaya semua orang nggak tahu, bukan supaya aku nggak terlalu membuatnya merasa kerasa itu tuh terlalu besar gitu loh. Karena gue selalu itu tadi, gue mengedepankan bersyukur gitu loh. Gue lebih suka mengingat-ingat berkah yang Allah kasih ke aku, keluargaku, anakku, apa yang jadi kelebihannya dia, itu aku manfaatkan. Jadi biar aku tuh gak lupa, gak, kalau misalnya kita gini loh, kalau misalnya kita ingat kekurangan kita, kekurangan anak kita, kekurangan suami kita, kita ingat-ingat, kita tulis, apalagi bikin status, itu akan terus ter-amplify semakin besar, sampai akhirnya kita lupa nikmat yang kita punya. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Nah, jadi aku lebih suka mengingat nikmat yang Allah kasih ke aku, supaya aku tuh bersyukur, supaya akhirnya tuh efeknya tuh akan positif gitu, aku lebih kuat jalanin hidup ini, kayak begitu. Nah, sedangkan orang-orang sukanya nanyain kesedihan kita, soalnya orang lebih suka berita buruk kan, makanya berita buruk itu lebih disenangin, lebih menjual emang daripada berita bahagia. Tapi aku yakin semua orang bisa berubah, maka berubahlah gitu. Gak perlu kita menanyakan kesedihan orang lain. kalau memang dia perlu untuk cerita, mereka tuh akan cerita sendiri gitu. Kalau mereka nggak cerita, dia memang nggak butuh cerita. Tanyain aja kabar, dia yang baik-baik gitu. Banyak banget hal yang bisa kita omongin. Sama kayak waktu di klinik tumbuh kembang anak, gue nggak pernah nanyain anaknya kenapa. Gue nanyain hal-hal yang lain, hal-hal yang menyenangkan. Kalau misalnya mereka memang perlu buat cerita, mereka akan cerita sendiri. Dan lo tau, setelah mereka cerita, oh mukanya kayak berbinar-binar, bahagia, plong, habis cerita. Tapi kalau lo tanya-tanyain dengan model interogasi anaknya kenapa, semakin lama cahaya di wajahnya itu semakin muram. Kenapa? Karena dia udah, istilahnya ya, orang udah happy nih. Terus lo tanya-tanyain tentang masalahnya, akhirnya mau gak mau dia harus mengingat-ingat masalahnya ke permukaan lagi masalahnya. Terus akhirnya jadi bete dong lama-lama karena mengingat masalahnya apa, ya kan? Yuk kita rubah kebiasaan kita. Cukup tanya kabarnya gimana, apresiasi apa yang sudah mereka lakukan, kasih semangat. Udah, tiga itu aja. Tiap kita ketemu sama siapa aja, tanya kabarnya, apresiasi, kasih semangat. Udah, tiga itu aja. Oke, karena udah masuk Isa, kita soal dulu ya. Terima kasih sudah dengerin 20.000 kata per hari. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.